Veronika Rutnováková, krásné odpoledne.
Dobrý den.
Veronika tady sedí proto, že jednak je čerstvou držitelkou ceny Czech Design za grafický design, ale hlavně proto, že se dlouho zabývá vizuálním smogem, který okupuje veřejný prostor. No a v našem vysílání bude představovat nejenom svůj manuál dobré praxe pro reklamy a označování provozoven, ale taky se budeme bavit o tom, jak právě takový vizuální smog vnímá a jaké jsou cesty, jak s ním pracovat. Co je pro vás grafický design? Takhle nějak v jedné větě, zní to trošku středoškolské ta otázka, ale...
Grafický design obecně nebo jako můj job?
Co je pro vás osobně obecně grafický design?
Grafický design je to prostě každodenní snaha, každodenní práce, každodenní vášeň. Je to něco, bez čeho si teda nedovedu úplně představit, jako co bych dělala, čím bych se živila.
A co je pro vás tím pádem vizuální smog?
Vizuální smog je reklama, která je tak agresivní, že vlastně ničí práci architektů. A je to vlastně jako špička ledovce, prostě důsledek špatné business strategie a špatného brandingu obecně, špatného marketingové komunikace.
Co vás tedy inspirovalo právě k tvorbě toho manuálu?
A inspirovalo Brno, jeho stav v roce 2015. Inspirovalo mě to, že jsem se vrátila ze zahraničí, kde jsem zjistila, že to není úplně přirozené, aby ve městě byla agresivní reklama, že to vlastně jde bez toho. Do té doby jsem tak nějak žila v domnění, že to k městu patří, že to patří k tomu podnikání a podobně. Pak jsem zjistila, že to je nesmysl, že to jde dělat jinak a začala jsem se ptát vlastně, proč to tvoří naši národní identitu, jestli by to nebylo dobrý nějak třeba posunout, inovovat, nějak s tím pracovat, protože si myslím, že to nám jako neodpovídá, že jsme na jiné technické úrovni, na jiné úrovni, co se týče vědy, vzdělání, všeho možného a tohle je vyloženě jako neandertalský přístup. Je to škoda, že se tak prezentujeme.
S tím zahraničím já mám podobnou zkušenost. V některých evropských městech si vizuální smog hlídají velmi přísně. Jaký je přístup a k hodnocení právě povolování venkovní reklamy z hlediska legislativy u nás a jaká je potom ta praxe?
Tak vlastně ten manuál řeší tu legislativu. Ta legislativa je v těch městech často platná, ale nikdo se tím nezabývá, nikdo to nedodržuje. A když se o to ti lidi snaží, tak je to strašná bolest. Jako jsme třeba s klientem to řešili, že chtěl povolení pro výstrč. A najednou prostě trvalo to hrozně dlouho, pak přišlo zamítavé stanovisko, ale nevěděli jsme, co přesně je tam jako špatně podle těch památkářů, nebo co teda máme dělat. Takže ten manuál by tohle měl usnadňovat, no, prostě komunikaci těch úřadů a podnikatelů a orientaci v té platné legislativě, protože je to těžký, že jako podnikatel máte na starosti spousty věcí a jako tohle by mělo šlapat jako na drátkách. Takže a taky rovné podmínky pro všechny samozřejmě. No.
Je teda metodika oboru památkářské péče, která vydává povolení k označování obchodu aktuálně nějak nesrozumitelná nebo nevyhovující, špatně komunikovaná?
No, ona jako nebyla nikdy sepsaná, že jo, to je docela blbý, takže jako... Mně by se třeba líbilo, kdyby to už bylo 20-30 let jako na světě, ale prostě se to tak nestalo. Nebyl k tomu nějaký asi popud, důvod. O to lepší je teďka, že vlastně se k tomu uvolili ti památkáři, že to takhle zveřejnili, ještě takhle přehledně, jo, že vlastně tam probíhala intenzivní spolupráce přímo s tím odborem památkové péče a oni do toho hodně jako mluvili. Že jo. Samozřejmě i architekti do toho mluvili, právníci, různý ty strany, ale hlavně to bylo jako taky oni to nejvíc používají, že jo? Nebo to je prostě jejich jako metodika, oni jsou ten hlavní činitel v tom schvalování. Takže si myslím, že to je důležité, že je to konečně zveřejněný, jo? Že prostě lidi se můžou podívat, jak, na jakým principu to posuzování probíhá. Tak.
My se v rámci nejen tady vizuálního smogu, ale grafického designu ve veřejném prostoru obecně bavíme jednak o outdoorové reklamě a druhak o označování obchodů a provozoven. U toho označování obchodů malinko zůstaneme, protože to je ta větší část toho manuálu, jak jsem pochopila. Manuál má pomoci taky v komunikaci s grafiky a následně tedy s památkáři. Máte už ohlasy, že se tím manuálem někdo třeba v Brně nebo kdekoliv jinde řídí a pomohl mu při jeho práci?
No, tak tím se jako musíte řídit, když chcete to povolení. Nebo jo, jako, památkáři si to chválí, že teďka mají, já nevím, 95% těch žádostí schválených. Jo, že prostě už tam nedochází k tomu kolečku, že si to furt vyměňují a furt se nejsou schopni dohodnout prostě co a jak. Takže určitě jako velký posun. A obchodníci taky, jakože, nebo jeden klient mi říkal, že to třeba na jednání jako cizí obchodníci vytáhli, že to je dobrá věc, že to rádi používají, že jako tak snad. No.
Součástí toho manuálu je v podstatě i taková myšlenka na ochranu architektury, jak jste už sama zmiňovala. Má podle vás grafický design ve sféře právě označování obchodu kopírovat ten architektonický styl nebo období vzniku budovy, anebo jste naopak zastáncem i třeba svobodného a tím pádem jako současného zpracování?
Tak jedna věc je orientační označení, to jsou vlastně ty, dejme tomu, firemní nápisy a ty jsou třeba tři na tom domě, tři provozovny, tři firemní nápisy, to je to orientační označení a to by jednoznačně mělo pracovat s tou architekturou. Mělo by to být prostě ve stejné výšce, jo, aby to bylo přehledné pro ty kolem jdoucí, aby jeden neměl ceduly někde úplně jinde a podobně. A pak je podpora prodeje, to je třeba výloha, jo, se tam s tím můžete pracovat úplně jakkoliv kreativně, dejte si tam neon, nabarvěte si stěny na červeno, ať to září prostě zevnitř, jo, jako tam fakt je kreativního vyžití úplně nepřeberné množství. A to je pak to, co taky, že jo, ten člověk vidí, když jde vyloženě kolem. Jo, to orientační značení je vyloženě, když třeba na druhé straně ulice prostě hledáte, potřebujete se zorientovat, tak vidíte, jo, tu značku nebo název té provozovny a ta vás jako informuje, že tam ten obchod je a když potom jdete kolem, tak vás zase lákají ty kreativní věci, jo, tam vyloženě.
Takže vlastně v kopírování architektury máte na mysli spíš nějaký layout té budovy, který by měl být zachován, nebo s kterým by se mělo pracovat spíš, než když budu mít dám příklad třeba budovu, která bude secesní, tak používat třeba fond, který z té doby, nebo k té době nějakým způsobem odkazuje.
To ani není potřeba, spíš materiálově, nebo co se týče toho umístění. Jako fond to už je dost velký zásah do toho brandingu. Nevidím úplně rozdíl, jako když se to hodí do toho fontu, anebo že tam zůstane to logo, ale je v tom materiálním řešení společném pro všechny ty provozovny. Jo. To si myslím, že úplně stačí, to materiální řešení.
V manuálu taky uvádíte špatné a dobré příklady označení obchodů. Zabýváte se někdy myšlenkou, že třeba váš názor, který je založený na nějakém studiu nebo na marketingových znalostech, nemusí být třeba ve výsledku úplně univerzálně platný nebo ideální?
No tak samozřejmě, můžete to dělat špatně, můžete vydělávat míň. Svoboda, že jo?
Jako třeba nepovinné typy jsou kategorie třeba o tom, že se nemají deformovat fonty a podobné takové základní grafické poučky. Není tohle práce pro grafika? Nechcete tohle příručkou, aby ten obchodník vlastně byl sám sobě takovým samozvaným grafikem a korektorem?
Ne, tak to samozřejmě může být pro architekty, pro grafická studia, reklamní agentury. To není jako jediná cílová skupina. Jo, třeba toho grafika úplně nebude zajímat ten legislativní rámec, ale právě tady tyhle věci je dobrý propojit, protože grafik nebude úplně studovat architekturu a on neví, jako co si o tom architekti myslí, o těchto věcech. To je takový jako styčný bod. Proto jsme tam právě měli ty architekty a řešili jsme to s nimi, jak oni si vlastně představují, aby se ta reklama chovala v rámci té architektury. Oni byli pochopitelně mnohem přísnější než já. Já jsem zase jako byla z pozice člověka, který v tom dělá, musí trošku hájit zájmy těch obchodníků. Jo. Že jsme museli vždycky najít nějaký styčný body, ale rozhodně si nemyslím, že tohle je teda návod, na základě kterého se z vás stane grafik. Jako to
je to ne, jestli úplně... spíš jako tím, že tam za základní poučky vlastně jako nastíníte, tak jestli ten obchodník potom nemá mít pocit, že on bude ten, kdo vlastně vymyslí, jak se bude co kde dělat. Jestli prostě v tom manuálu dochází k nějaké fúzi těch všech funkcí a profesí, které jsou vlastně v základu vlastně jako oddělené.
Tam jako teoreticky to může pomoct, jo? Že třeba je tam myšlenka, když vyloženě teda nemáte ani vindru a potřebujete to nějak vyřešit, tak můžete vlastně za tím zhotovitelem přijít a ukázat mu obrázek, jo? Že tady se mi líbí to materiálové řešení nebo tak, můžete, ale je to zase určitá cena, jo? Jakože něco kopírujete už vzniklé to řešení, tam jsou vždycky jenom cesty, je tam kdyby doporučené, co teda by si vlastně památkáři představovali, potom nějaké úplně zapovězené věci a mezi tím je šedá zóna a vy jako můžete využít spoluprací s tím designérem, anebo pochopitelně jdete nějakou jako levnější, schudnější cestou, ale daň za to je, že to budete mít řešeno třeba podobně než ostatní, nebo je to úplně kreativní řešení.
A pokud by třeba všichni v nějakém ideálním světě ten manuál dodržovali, když si to teďka společně představíme, můžeme se ocitnout v nějakém v podstatě správném, ale zároveň jakoby generickém prostředí. Neubírá to dodržování ve 100% nějaké autentičnosti třeba toho daného místa?
No to určitě, tak dopravní pravidla. Stalo vlastně ve všech sférách to platí, že jo, že všude ten ideální svět vždycky funguje a všichni jsou hodní a všechno dodržují. Ale ne, jako chápu, na co narážíte, když se právě podíváte třeba na ty města v Belgii, kde dokonce jako, to je třeba i na mě moc, jo, že zregulovali barvy markýz na 3 barvy, tak to prostě, jo, jedna je prostě podělaná od ptáka, jedna je křivá, jo, to prostě nikdy nevypadá nějak ideálně nebo moc strojeně, to je jako dost nesmysl, ještě v našem kreativním prostředí to asi úplně nebude jako nikdy fungovat. Tam jde o to nějaký základní mantinely, takže se nebavíme o tom, jako, že diktujeme lidem, jak se mají oblíkat, ale jenom, že jako nemají chodit nazí, jo, že prostě tam je jenom ta základní nějaký dejme tomu civilizační prvek, který tady v tomhle odvětví úplně chybí. Na ochranu té architektury, nějaká základní pravidla pro všechny a zprostředkování té platné legislativy.
Tady v uvozovkách třeba nízká kultura, ať už tím myslíme vlastně zpracování těch nejrůznějších outdoorových reklam nebo označení obchodu, často pak zpětně třeba inspiruje samotné grafiky a obecně svět vizuální komunikace. Není to tím pádem přirozená součást toho vývoje a obrazu společnosti, která je pak třeba zpětně i historicky důležitá. Spousta grafiků třeba vychází z toho ručně psaného písma, nařeznictví a podobně. Není to vlastně takový cyklus, který se vzájemně doplňuje?
No samozřejmě, jako určitě ten vizuální smog, nebo jako přehršel reklamy a ta přeplácenost a všechno, to k tomu patří, jo, k těm devadesátkám prostě po tom komunismu, kdy to bylo prostě úplně jinak, jo, tak je potřeba vlastně si jako z toho mít radost a nějak to přehnat a podobně. No ale už je to nějaká doba, že už by se to jako mohlo posunout dál, to je to, co jako říkám já, že nemá smysl se nějak jako výrazně pozastavovat nad tím, že se to dělo v devadesátkách nebo prostě do roku 2010, to bylo jako nejintenzivnější nebo něco takového. Je to o tom, že už bychom měli se nad tím trošku kriticky zamýšlet a pracovat trošku jinak. No.
V gentrifikovaných čtvrtích, hlavně velkých měst, dochází k takovému novému fenoménu, který teď jako pracovně můžeme nazvat kvalitní minimalismus, kdy se od sebe už vlastně jednotlivé obchody, třeba kavárny, vlastně přestávají odlišovat ve snaze právě být in a být nějakým způsobem vizuálně umírněný a trendy. Tak vnímáte třeba i tohle jako takovou novou vlnu problémů v grafickém designu?
To vůbec jako nevnímám jako problém, že by to jako vytvářelo nějaký agresivní prostředí pro tu architekturu, ale spíš pro ten biznis samozřejmě. To je třeba dobrá věc, že teďka můžeme vypíchnout, že to není o tom vizuálu a není to o tom, jestli jako červený nebo fialový nebo podobně. Je to o té strategii toho biznisu a v momentě, kdy to máte dotažené, kdy máte tu komunikaci dotaženou, víte co, kde, jak prodáváte a komu hlavně, tak tam už jako ten designer to má mnohem lehčí jako zadání, to za prvé teda. A i ten design potom může být svobodnější, jo. Můžete si dovolit tam třeba nedat jméno a jenom nějakou ikonu, jo. Prostě můžete to mít úplně jinak promyšlené, ale musíte to mít jako promyšlené. Tohle je zase nějaké schéma, jo, to je v podstatě jako vizuální smog je založený na cedule polep, cedule polep, cedule polep a to, že jako jedna ta cedule je polepená fialovou, není kreativita, tak stejně tak toto, že když někoho kopírujete, tam stačí prostě, aby přišla nějaká krize a ono se to pročistí. Jako.
V současnosti například se vrací do provozoven minimálně třeba v Praze nebo možná i v Brně. Písmomalíři, architekti nejrůznějších bister a obchodů pracují designéry na nějakém komplexním řešení. Máte pocit, že tyhle pozitivní případy podle vás už množí, když jste říkala, že se nějakým způsobem potřebujeme odpíchnout od etapy vizuálního smogu třeba před 10 lety?
Jako určitě. Třeba Brno šlo v tomhle hodně nahoru. Jako třeba velký, podle mě mamutí podíl na tom má Martin Hrdina, který nedělá žádné hipsterské kavárny, co by kopírovali souseda, ale má to vyloženě individuálně dotažené v kontextu té architektury. Takže on tu kavárnu prostě navrhne podle toho, v jakém je domě, jo, nebo to bistro. Jo. A potom vlastně je to i v kombinaci s tím grafickým designem, to je jako jeden z mála tvůrců, co dělá i grafický interiérový design, to jsou dvě úplně jako odlišné disciplíny, tak on to vlastně zvládá, protože je původně architekt. A on tam vytvořil takové jako náročné provozovny, jo, že když se tam naučíte chodit, tak vám potom jako nestačí už třeba jenom obyčejná hipsteřina. A i třeba v zahraničí si potom všímáte, že tak dotažené a tak krásné kavárny tam nemají v té cenové relaci, jaké si to můžete dovolit jako v Brně. Jo. Takže on udělal pro to město hrozně moc, že vlastně každý ten dům se propsal do té provozovny úplně maximálně. Branding všech těch věcí je úplně minimální. Jo. Tam jako vůbec to není potřeba, protože on vytvořil tak specifické a úžasné místo se skvělou atmosférou. I ta nabídka, jo, s tím prostě jde dokupy. Takže to je, jo, jako on s tím začal teďka vlastně 10 let, měla ta první kavárna, si myslím. Takže ten, jako, jo, to je výrazný posun a to vás právě tak jako rozmazlí nebo vychová. To je to nejdůležitější, aby lidi byli prostě nároční a aby chtěli víc.
Váš manuál dobré praxe je určený primárně pro Brno. A nicméně, když bude někdo chtít pracovat na svém brandingu kdekoliv jinde, tak mu tenhle manuál asi pravděpodobně může dát stejně dobré rady, minimálně tedy v nějaké obecné rovině, ne přímo v komunikaci s tím regionálním památkářem. Říkám to správně?
Jasně, jo, jako není to úplně tak, že by každá vesnice teďka potřebovala manuál, to je jako samozřejmě nesmysl, ve spoustě těch míst mají jako jiné problémy, jo, že fakt ti obchodníci nevytváří úplně atraktivní prostředí a ti lidi prostě jsou odlákaní do nějakého nákupního centra a teď co s tím, jo, prostě teď je to potíž to řešit, takže tam není na snadě, aby ta radnice investovala nějaký 3 roky práce a kdo ví kolik prostředků do nějakého manuálu, to fakt jako se dá vlastně vztáhnout na většinu těch měst, ale nejsou tam třeba zmiňovaný podloubí, to je samostatná problematika, nebo ve spoustě měst nemají tu městskou památkovou rezervaci, na které to stojí, jo, na tom Brně střed, takže tam je potřeba zase pracovat jinak. Jo, jako je to na každém tom městě, ale není to teda zase tak jednoduchý, že by to úplně
pokrylo celou problematiku.
No, to úplně.
Vy se můžete na manuál podívat na webu manual.brno-střed.cz. Tam si ho můžete stáhnout, můžete si ho projít a zjistit třeba, jak se jmenují jednotlivé architektonické prvky před vaší výlohou, za vaší výlohou, abyste věděli, jak se tomu odborně říká a případně, jak se máte chovat, pokud byste chtěli nechat schválit nějakou venkovní reklamu anebo označování vaší provozovny. Se mnou ve studiu byla Veronika Rutnováková. Já vám moc děkuji za váš čas a také za představení manuálu. Díky a hezký
den.